9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Premijer Dačić je danas na skupu u Kosovskoj Mitrovici. U 3 opštine na severu pobedila Srpska, u 6 ide se u drugi krug. Miroslav Mišković iznosi svoju odbranu po optužbi za malverzaciju u putarskim firmama. Huliganima 5 godina zabrane ulaska na stadione, predlaže Savet za borbu protiv nasilja. U Beogradu se održava prvi sastanak zajedničkog odbora Srbije i Evropske unije. Srbija počinje borbu za trofej Davis Kupa. Prvi meč igraju Đoković Štepanek. U Novom Sadu je 8 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 9, u Nišu 10. I danas promenljivo oblačno, uglavnom suvo i vetrovito. Najviša temperatura do 15 stepeni.
Za 2 dana u 3 centra u Severnoj Kosovskoj Mitrovici biće ponovljeni izbori za gradonačelnika i odbornike. Za to vreme državni vrh biće u neprekidnoj kampanji kako bi za gradonačelnika centra zajednice srpskih opština bio izabran Srbin. Iz Beograda poručuju da je sada bitan svaki listić jer su procene da prevagu između trojice kandidata sa najviše šansi Krstimira Pantića, Olivera Ivanovića i Agima Deve može da odnese samo nekoliko desetina glasova. Danas će Severnu Mitrovicu posetiti i premijer Ivica Dačić, u Kosovskoj Mitrovici i naša Tanja Vujsić. Tanja, kada se očekuje dolazak premijera?
Premijer Dačić bi trebalo u 12 časova da bude na glavnom gradskom trgu u severnom delu Kosovske Mitrovice. Također bi sa njim trebalo da dođe i ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin, kao i ministarka energetike Zorana Mihajlović, bar je tako po protokolu najavljeno. Kao što si ti već rekao, oni će prisustovati u stvari mitingu koju organizuje lista građanske inicijativa Srpska i očekuje se da bi trebalo da prisustuju ne samo građani severnog dela Kosovske Mitrovice, nego sa čitave teritorije Kosova i Metohije.
Ciki posle skoro 2 sedmice saopštio konačne rezultate. Kako su prošli srpski kandidati i liste?
Tako je, kasno sinoć je predsjednica Centralne izborne komisije Valdete Daka na konferenciji za novinare kazala da su u Zubinom Potoku, Zvečanu i Leposaviću u prvom krugu pobedili kandidati građanske liste Srpska. Također je kazala da u svih 6 srpskih opština koje se nalaze južno od Ibra, dakle Grčanice, Štrpce, Klokot, Novo Brdo, Ranilog i Parteš, tu će morati da se održi drugi krug, to jest 1. decembra. Između 2 kandidata bi trebalo da se izabere gradonačelnik. Inače, ovo još uvijek nisu verifikovani rezultati, zato što večeras ističe rok koji je svega 24 časa od objavljivanja rezultata, kada liste imaju pravo žalbi, pa onda tek nakon tog razmatranja žalbi možemo da očekujemo da se konačno i ovi rezultati verifikuju.
Pred nedeljne izbore, dakle za 2 dana imaćemo ponovo te izbore, to je već poznato, najavljene su i pojačane mere bezbednosti kako se ne bi ponovili nedavni incidenti na glasanju. Šta je novo u tim merama bezbednosti?
Prvo je Kosovska policijska služba saopštila da neće dozvoliti ono što su dozvolili 3. novembra, da u blizini biračkih mesta postoje grupe ljudi organizovane koje su dobacivale razne uvrede ljudima koji su dolazili da glasaju. Dakle, rekli su da apsolutno to neće postojati i da će njihove patrole biti mnogo bolje raspoređene po severnom delu Kosovske Mitrovice. Također su se oglasili iz KFOR i Euleksa i rekli da će oni u stvari već u toku današnjeg dana biti raspoređeni na svim značajnim, kako oni to zovu, tačkama i da će učiniti sve da ne dođe do onih cena koje smo imali priliku da gledamo 3. novembra u ova 3 biračka centra u severnom delu Kosovske Mitrovice.
Tanja, hvala. Iz Kosovske Mitrovice javila se Tanja Vujsić. Više informacije o ovome svakako očekujemo tokom dana.
Evo i ostalih najvažnijih vesti. U specijalnom sudu nastavlja se suđenje Miškovićima, Milu Đuraškoviću i ostalim saoptuženima za malverzaciju u putarskim firmama. Vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković izneće svoju odbranu, a nastavak procesa zakazan je za 14 časova i 30 minuta. Suđenje prati Ida Maričić.
On sam najavio je da će detaljno odgovoriti na navode tužilaštva, iako sebe ne prepoznaje ni u jednom delu optužnice. Njegov advokat Zdenko Tomanović sinoć je tražio da se suđenje prekine i nastavi danas i tako njegovom branjeniku omogući da u kontinuitetu iznese odbranu koja će trajati oko 3,5 sata. Posle Miroslava Miškovića odbranu će izneti i njegov sin Marko, Milo Đurašković i ostalih 8 optuženih. Svi oni također su već odbacili navode optužnice. Tužilaštvo na osnovu dokaza iznetih u optužnici Miroslavu i Marku Miškoviću i Milu Đuraškoviću na teret stavlja krivična dela zloupotreba položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu i poreska utaja. Za oba dela zakonom je zaprečena kazna do 10 godina zatvora.
Bivši šef resora državne bezbednosti Rade Marković iz zatvora je poslao poruku da će Srbija biti na kolenima ako objavi saznanje iz vremena kada je bio na čelu te službe, piše Politika. Marković je, da podsjetim, u zatvoru u Zabeli gde izdržava kaznu od 40 godina zatvora zbog pokušaja ubistva predsjednika SPO-a Vuka Draškovića i ubistva četvorice članova te partije na Ibarskoj magistrali 99. godine. U ovom trenutku, kako ga prenosi taj list, nema pouzdanih saznanja o tome da li se pretnja odnosi na dosije političara ili na dokaze o ratnim zločinima. Time se nanovo podgreva priča da je Marković, pre nego što je uhapšen, nezakonito sklonio određene dosije i dokumentaciju DB-a. Državna komisija, da podsjetim, za istraživanje ubistva novinara došla je do dokaza koji upućuju na zaključak da su, kao i u slučaju ubistva Ivana Stambolića i pomenutog zločina na Ibarskoj magistrali, i u slučaju Slavka Ćuruvije pripadnici tajne službe bili angažovani ne samo na praćenju, već i na organizaciji i izvršenju zločina.
Višestrukim povratnicima među huliganima biće zabranjeno prisustvo na sportskim manifestacijama u narednih 5 godina, predložio je Savet za borbu protiv nasilja. Taj savet zatražio je i da nadležni hitno identifikuju učesnike nereda na nedavnom derbiju Zvezde i Partizana i privedu ih pravdi. Dragan Koković, sociolog sporta, kaže za Vesti u 9 da veruje da će te mere konačno dati rezultate.
Prosto rečeno, prvi put su neke operativne mere predložene i nadam se da će zaživeti, i to je najvažnije. Ja mislim da ćemo biti svedoci nekih egzaktnih pokazatelja i da će to sigurno da bude ovoga puta realizovano, jer mislim da je to zaista posljednja šansa. Naravno, ne branim državu, ona ima cara hiljadu nekih problema ako uzmete izbore na Kosovo i tako dalje, to nije nikakvo opravdanje. Ali u svakom slučaju mislim da tu imamo dosta posrednika, dosta ljudi koji još uvijek ne mogu da shvate da je tu potrebno da se na jedan ozbiljan način priđe. Sve mi to liči da je to možda i posljednji pokušaj da se izbjegne ono što je odavno trebalo da stupi, a to su te operativne mere koje su juče donete.
Formiran je i tim koji će u što kraćem roku izvršiti analizu, usklađivanje, unapređenje i reviziju pravnih propisa za sprečavanje nasilja na sportskim priredbama.
Slušate je prvi program Radio Beograda. Mjesec i po dana prije prve pristupne konferencije Srbije i Evropske unije u Beogradu će biti formiran zajednički odbor Srbije i Unije za praćenje sprovođenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ko predsjedavajući odbora biće Eduard Kukan i Ivan Andrić. Andrić je za Vesti u 9 kaže da će odbor podići saradnju Srbije i Unije na viši nivo.
Svrha tog odbora jeste da analizira proces pridruživanja Evropskoj uniji i da na osnovu tih analiza daje preporuke Evropskoj komisiji, Srpskoj vladi, Srpskom parlamentu i Evropskom parlamentu. Ono što ja očekujem konkretno da se desi, to je da ovaj odbor, dakle zajednički srpski i evropski poslanici, da pozovu Evropsku komisiju da otvori pregovore sa Srbijom u decembru već. Zatim ćemo analizirati čitav niz stvari koje se u Srbiji dešavaju iz pozicije evropskih integracija, od ekonomskih reformi preko dijaloga Beograda i Prištine, ljudskih prava, početka pregovora u smislu poglavlja 23 i 24, odnosno o pravosuđu i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Odbor će imati 30 članova, polovina njih iz Skupštine Srbije, a polovina iz Evropskog parlamenta, kaže Andrić.
To je jako značajno s obzirom da to ne rade samo poslanici Srbije, već i poslanici Evropskog parlamenta, i siguran sam da je to sada na jednom mnogo višem nivou nego što je to uobičajeno, da će na izvestan način, da kažem, pojačati pritisak na samu Evropsku komisiju, ali iz toga možemo vidjeti i šta je u stvari stav Evropske unije, odnosno njenih zemalja članica.
Još da podsjetimo da se sporazum o stabilizaciji i pridruživanju primenjuje od 1. septembra ove godine.
A uoči prve međuvladine konferencije Srbije i Evropske unije, naš glavni pregovarač i ministar zadužen za Evropsku uniju nastavljaju diplomatske aktivnosti kako bi Beograd dobio što širu podršku. Posle Nemačke, Francuske i Britanije nalaze se u Italiji. Ta zemlja tradicionalno ima dobre odnose sa Srbijom i dosta je uradila u dosadašnjim evrointegracijama. Iz Rima, Marinela Ražnatović.
Drugog dana posete Italiji ministar Branko Ružić i glavni pregovarač sa Evropskom unijom Tanja Miščević sastaće se sa zamenicom šefa diplomatije Martom Dasu. Kako se očekuje, najviše reči biće o evrointegraciji Srbije tim pre, jer Italija snažno insistira na što bržem početku pristupnih pregovora Srbije i Evropske unije. Italija inače od 1. jula preuzima šestomesečno predsedavanje Evropskom unijom, što bi moglo dodatno pozitivno da utiče na proces pridruživanja naše zemlje. Tokom razgovora biće reči i o bilateralnoj saradnji koja je u stalnom usponu, posebno od 2009. godine kada su Srbija i Italija postali strateški partneri. Šef pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević održat će predavanje u organizaciji Italijanskog društva za međunarodne organizacije.
9:11. Policija je u Kanadi spasila iz lanca pornografije 400 dece. Uhapšeno je 348 osoba. Među uhapšenima su lekari, nastavnici, hranitelji i sveštenici. Operacija je trajala 3 godine, a u centru istrage bila je kompanija iz Toronta koja je u 94 države prodavala videoklipove obnažene dece. Snimljena su u Nemačkoj, Ukrajini i Rumuniji, a među žrtvama su uglavnom dečaci. Neki od njih imaju samo 5 godina. 8 imigranata je stradalo, a 15 je spaseno jutros kada je potonuo njihov gumeni čamac u blizini grčkog ostrva Lefkada u Jonskom moru, saopštila je danas lokalna policija. Čamac grupom ilegalnih imigranata, čije poreklo još nije poznato, prevrnuo se, a potom potonuo. Razorni tajfun Haiyan je samo u gradu Tacloban na filipinskom ostrvu Leyte odneo živote najmanje 4000 ljudi, saopštile su danas tamošnje vlasti, a prenose agencije. Priobalni grad Tacloban praktično je uništen 8. novembra kada je preko njega protutnjao tajfun i izazvao talase visoke i do 5 metara.
9:12, ponovo domaće teme. Ulje u Srbiji još nije pojeftinilo, iako sve računice pokazuju da litar ne bi smeo da košta više od 100 dinara. Na poziv države da snize cene, uljare za sada ne reaguju. Optužujući ih da koriste monopolski položaj ostvarujući ekstra profit, poljoprivrednici Južnog Banata najavljuju da će na proleće zasijati znatno manje suncokreta. Više o tome Petar Kočić.
Možda ne na cenu ulja, ali svakako na odnos uljara prema proizvođačima suncokreta pokušat će da utiču sami poljoprivrednici, i to značajnim smanjenjem setvenih površina, kako najavljuje predsjednik Asocijacije poljoprivrednika Južnog Banata Jan Husarik.
Mi ćemo poljoprivrednike voditi tim putem da zaseju manje površine pod suncokretom, da ugovore prave obavezno uz cenu otkupnu koja će stajati u ugovoru, ali poljoprivrednici će i sami intuitivno veoma dobro reagovati, jer oni su potpuno svesni da po cenu svoje štete ne žele raditi i oni će samim tim zasijati manje površine.
Husarik podsjeća da je sadašnja cena ulja bazirana na prošlogodišnjih 55 dinara za kilogram suncokreta, a da uljare suncokret ove godine plaćaju najviše 25 dinara, te da tako ostvaruju ekstra profit. Uvažavajući činjenicu da na koštanje krajnjeg proizvoda ne utiče samo cena sirovine, sekretar odbora poljoprivrede i prehrambene industrije Privredne komore Vojvodine Đorđe Bugarin također smatra da bi ulje u prodavnicama trebalo da pojeftini, ali i da bi uljare morale da se brinu o sopstvenoj sirovinskoj bazi.
Uljare su prošle godine doživele 20.000 tona uvoza suncokreta bez carine. One danas imaju 30% zaštitnu carinu i morale bi voditi računa i o tome da država ne povuče ponovo isti potez pa da ponovo uveze ulje bez carine, ne bi li oborilo cenu ulja na domaćem tržištu.
Jedan deo ovogodišnjeg roda još se nefakturisan nalazi kod skladištara, a veliki proizvođači sa severa Bačke značajne količine izvezli su u Mađarsku, gde je cena 300 evra za tonu.
Slušajte Vesti u 9. Živimo, nažalost, u vremenu kada su retki primjeri preduzeća koje dobro posluju, zato takve slučajeve treba istaći. Jedno od njih je preduzeće Resor iz Gadžinog Hana, koje je potpisalo sa kompanijom Etci iz Alžira ugovor o izvozu komunalne opreme u tu zemlju vredan 50 miliona evra. Do marta naredne godine to preduzeće će u Alžir izvesti komponente za nadgradnju 500 kamiona za odvoz smeća, zatim za cisterne i građevinske dizelice. Pored niških, u taj izvozni posao bit će uključene i preduzeće iz Rasinskog okruga, javlja Ozren Rašić.
Preduzeće Resor ovaj značajan izvozni posao dobilo je zahvaljujući kvalitetnom radu i dosadašnjem uspešnom nastupu na stranom tržištu, kaže direktor Branislav Mihajlović i dodaje da je ovo preduzeće i do sada imalo izvozne poslove, ali ne i ovolikog obima.
Potpisali smo ugovor za 500 smećara gde je vrednost posla 50 miliona evra. Tu neće biti samo smećari, nego bit će tu i podizne platforme kao i građevinske tizerice i jedan deo cisterne.
Mihajlović ističe da od posla sa Alžirom neće imati samo koristi preduzeća sa područja Nišavskog, već i Rasinskog okruga, jer će u njega biti uključeni i proizvođači pojedinih komponenti.
Uključit će se i takozvani komponentaši. Pored niških firmi bit će uključena Prva petoletka iz Trestenika i Gerber iz Pogonje u Vitoševcu, opština Ražak. Tako da se na taj način polako pokreće proizvodnje i stvaranje nove vrednosti. Cilj je da se ljudima da šansa da radi.
Pored ovog značajnog posla, preduzeće Resor iz Gadžinog Hana ovih dana realizuje i značajne izvozne poslove za potrebe tržišta zemalja u okruženju.
Jedna vest iz kulture, predstava Gospodin Biderman i piromani Maxa Fischera bit će premijerno izvedena večeras na sceni Petar Kralj ateljeja 212. Predstava ispituje sistem u kome živimo danas kao vladari i žrtve kapitalističkog izrabljivanja i velikih materijalnih razlika, te pojam revolucije, njenu svrhu i posljedice kao suštu suprotnost materijalizmu.
A ovo je jedan od onih dana kada će svi ljubitelji sporta moći da uživaju u brojnim, zanimljivim i izuzetno značajnim događajima. U studiju je Dejan Nikolić.
Finale Davis Kupa između Srbije i Češke otvorit će duel Novaka Đoković i Radeka Štjepaneka, koji će početi u 16 sati, a nakon toga na teren Beogradske arene izaći će Dušan Lajević i Tomaš Berdih. Sutra od 16 časova na programu je dubl, u kome će se, kako je najavljeno, sastati Nenad Zimonjić i Ilija Bozoljac s jedne, odnosno Jan Hajek i Lukaš Rosso sa druge strane. U nedelju od 14 sati igraće se preostali singlu mečevi Đoković Berdih i Lajević Štjepanek. Davis Kup osvojiće reprezentacija koja zabeleži 3 pobede. Košarkaši Partizana od 17 časova gostovaće moskovskom CSKA, Crvena zvezda od 20 sati dočekaće Lijeto Sritasa u petom kolu Euroligi. Jedna i druga ekipa su do sada zabeležile po jednu pobedu na elitnijem evropskom klubskom takmičenju, a porazi direktnih konkurenata im odgovaraju u borbi za narednu rundu. Nanter je poražen u Istanbulu od Fenerbahča, Budivelnik je na svom parketu izgubio od Barcelone u Partizanovoj A grupi. U D grupi, u kojoj su crveno-beli, Lokomotiva je pobedila Laboral Kučua, Panathinaikos je poražen od Makabija. U kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, koje će se 2015. godine održati u Češkoj, naša mlada fudbalska reprezentacija će od 17 časova u Gornjem Milanovcu sa imperativom pobjede dočekati ekipu Belgije, a naša A reprezentacija, opet je reč o fudbalu, odigraće večeras od 21 sat u Dubaju u prijateljsku utakmicu protiv selekcije Rusije.
Hvala, bio je to kolega Dejan Nikolić, a opširnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Svašta u zemlji čuda može da nestane. Najčešće novac. Iz silosa žito i kukuruz, iz propalih firmi plate i gazde. Tako je jedna. Nestala i cela jedna zemlja.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Pred kraj emisije govorimo o vremenu. U Beogradu i Novom Sadu trenutno 9 stepeni, u Kragujevcu 10, u Nišu 11. Pred nama je jedan oblačan, vetrovit, ali uglavnom suv dan. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U severnim krajevima Srbije danas malo je umereno oblačno, a u ostalim pretežno oblačno, samo ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. U košarskom području povremeno jak i olujni jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 10 do 15 stepeni. U Beogradu i široj okolini malo je umereno oblačno i vetrovito sa umerenim povremeno jakim jugoistočnim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 12 stepeni.
I za kraj informacija za sve ljubitelje čokolada, verujem da je takvih mnogo. Koliko puta ste odbili čokoladu jer ste na dijeti ili pazite na liniju? Možda posle ove informacije dozvolite sebi malo čokoladno zadovoljstvo. Naime, španski istraživači su otkrili da ljudi koji jedu mnogo čokolade generalno imaju manje masnoće u telu. Također je utvrđeno da čokolada ima pozitivan uticaj i na cirkulaciju, krvni pritisak i zdravlje srca. Pri tome sadrži i supstancu koja pojačava osjećaj sreće. Ovom informacijom završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Nikolina Trivunović, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije, novinarenje. Do slušanja, prijetno.